Šventasis tėvas Pranciškus, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir bažnyčios džiaugsmas. Kaip nurodė sinodo tėvai, nepaisant daugybės ženklų, liudijančių santuokos krizę, troškimas turėti šeimą tebėra gyvas ypač tarp jaunuolių ir tai įkvepia bažnyčią. Atsiliepdamas į tokį lūkestį, krikščioniškasis skelbimas apie šeimą išties yra geroji naujiena. Sinodinis kelias leido atskleisti šeimos padėtį dabartinėme pasaulyje, praplėsti mūsų žvilgsnį ir iš naujo suvokti santokos ir šeimos svarbą. Sykiu pasiūlytos tematikos sudėtingumas parodė poreikį ir toliau atvirai gilinti kai kuriuos dogminius, moralinius, dvasinius ir pastoracinius klausimus. Ganytojų ir teologų apmąstymai, jei bus ištikimi bažnyčiai, sąžiningi, realistiški ir kūrybiški, padės mums pasiekti didesnį aiškumą. Debatai žiniasklaidoje, publikacijose ir net tarp bažnyčios tarnautojų siekia nuo nežaboto troškimo viską keisti pakankamai neapmąsčius ir nepagrindus iki nuostatos viskas spręsti taikant bendrasias taisyklės ar darant perdėtas išvadas iš kai kurių teologinių apmąstymų. Atmindamas, kad laikas pranoksta erdvę, trokštų pakartoti, jog ne visos dogminės, moralinės ar pastoracinės diskusijos turi baigtis magisteriumo įsikišimu. Tiesa, bažnyčioje būtini vieningas mokymas ir vieninga praktika, tačiau tai nekliuda egzistuoti įvairiems, kai kurių mokymo aspektų ir kai kurių iš jo išplaukiančių pasekmių aiškinimo būdams. Tai bus tol, kol dvasia ves mus į tiesos pilnatvę, tai yra, kol lygi galo įvesdinsi Kristaus slėpinį ir įgalins visą matyti jo žvilgsniu. Be to, kiekvienoje šalyje ar kiekviename regione galima ieškoti labiau įkultūrintų sprendimų, paisančių vietinių tradicijų bei iššūkių. Jų kultūros viena nuo kitos labai skiriasi ir kiekvieną bendrą principą, jei norima, kad jis būtų paisomas bei taikomas, būtina įkultūrinti. Kad ir kaip būtų, turiu pasakyti, kad sinodinis kelias buvo labai gražus ir suteikė daug šviesos. Dėkoju už gausybę pranešimų, padėjusių man visą apimtimį apsvarstyti pasaulio šeimų problemas. Visi sinodo tėvų pasisakymai, kurių nuolat dėmesingai klausiau, man yra tarsi brangus daugiabriaunis brangakmenis, sudarytas iš daugybės teisėtų rūpesčių ir sąžiningų bei nuoširdžių klausimų. Todėl laikiau esant naudinga parengti posinodinę paštališką įparaginimą, apimantį abiejų nesenų sinodų šeimų klausimais ištaras ir papildytą pasvarstymu, kurie gali būti apmąstymu, dialogo bei pastoracinės praktikos gairės ir sikiu padrasinti bei paskatinti šeimas, padėti joms vykdyti savo užduotis bei pakelti sunkumus. Šis paraginimas ypatinga reikšmė įgyja gailestingumo jubiliejinių metų kontekste. Pirmiausia todėl, kad jį krikščioniškosioms šeimoms pateikiu kaip pasiūlymą branginti santuokos ir šeimos dovanas ir išlaikyti tvirtą bei pilnutinę meilę tokioms vertybėms kaip dosnumas, įsipareigojimas, ištikimybė ir kantrumas. Antra, todėl, kad juo siekiama padrasinti visus būti gailestingumo ir artumo ženklais ten, kur šeimos gyvenimas tobulai neįgyvendinamas ar nesirutulioja taikiai ir džiugiai. Tekstą pradėsiu šventojo rašto įkvėpta pradžia, suteikiančia jam tinkamą toną, kad netitrūkčiau nuo tikrovės, tuo remdamasis aptarsiu dabartinę šeimos padėtį. Tada priminsiu kai kuriuos esminius bažnyčios mokymo apie santuoką ir šeimą elementus, per tai atvesdamas prie dviejų pagrindinių skyrių, kurie skirti meilei. Paskui išryškinsiu kai kuriuos pastoracinius būdus tvirtai ir vaisingai šeimai pagal Dievo planą statydinti ir vieną skyrių paskirsiu vaikų auklėjimui. Po to paraginsiu būti gailestingiems ir pastoraciškai išmintingiems susiduriant su situacijomis, nevisiškai atitinkančiomis viešpaties pageidaujamas, ir pabaigoje pateiksiu glaustus šeimos dvasingumo metmenis. Dėl dviejus metus trukusių sinodo minčių turtingumo šiame paraginime skirtingais stiliais aptariama daug ir įvairių temų. Tuo galima paaiškinti neišvengiamai didelę dokumento apimtį, todėl nerekomenduoju perskaityti greitai. Ir šeimoms, ir šeimų pastoracijos darbuotojams bus naudingiau, jei jie kantriai gilinsis skyrius po skyriaus arba ieškos to, ko reikia atitinkamomis konkrečiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, galimas daiktas, kad sutuoktiniams labiau rūpės ketvirtas ir penktas skyriai, pastoracijos darbuotojus ypač domins šeštas skyrius, o visiems labai aktualus pasirodys aštuntas skyrius. Tikiuosi, jo kiekvienas skaitydamas pasijus pašauktas kupinas meilės rūpintis šeimos gyvenimu, nes ji yra ne problema, bet pirmiausia galimybė. Pirmas skyrius. Žodžio šviesoje. Biblija pilna šeimų, kartų pasakojimų apie meilę ir šeimos krizes, ir taip yra nuo pirmo puslapio, kur arenon įžengia smurto naštos legiama, bet sikiu jėgų toliau gyventi kupina Adomo ir Evos šeima, iki paskutinio pasakojančio apie sužadėtinės ravinėlio vestuves. Jėzaus minimais dviem namais, pastatytais ant uolos arba ant smėlio, vaizduojama gausybės šeimų situacija, sukurta jų narių laisvės, nes pasak poeto, kiekvieni namai yra žiburys. Vedami psalmininko įženkime dabar į vieną iš tų namų per giesmę, kuri ir šiandien skamba ir žydų, ir krikščionių vestuvių liturgijoje. Laimingi visi, kurie pagarbiai viešpaties bijo, kurie jo keliais eina. Maitinsi savo triūso vaisiais, būsi laimingas ir tau seksis. Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis tavo namų židinyje, o vaikai lyg vynmedžio atžalos prie tavo stalo. Taip bus palaimintas žmogus, kuris pagarbiai viešpaties bijo. Te laimina tave viešpats iš Siono. Patirk Jeruzalės klestėjimą per visas savo gyvenimo dienas. Pamatyk savo vaikų vaikus. Te būna ramybė Izraeliui. Tu ir tavo žmona. Perženkime slengsti tų gedrų namų, kur šeima susėdusi už šventiško stalo. Centre išvystame porą, tėvą ir motiną, drauge ir visą jų meilės istoriją. Jie įkūnija pirminį planą, primiktinai primintą paties Kristaus. Argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį? Pakartojamas pradžios knygos įsakymas, todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Dviejose didinguose pradžios knygos pirmuosiuose skyriuose vaizduojama pamatinė žmonių poros tikrovė. Šiame pradinėme Biblijos tekste suspindi kai kurios esminės ištaros. Pirmoji, sutrauktai cituojama Jėzaus, skamba taip. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį, sukūrė juos. Stebėtina, kad Dievo paveikslas čia susiejama su pora, vyru ir moterimi. Ką tai reiškia? Ar tai, kad pats Dievas yra lytiškas, arba kad jis lydimas dieviškosios palidovės, kaip tikėjo kai kurios senovės religijos? Akivaizdu, kad ne. Mes žinome, kaip Biblija aiškiai, kaip stabmeldystė atmetė tokį, tarp kananiečių šventojoje žemėje paplitusi tikėjimą. Dievo transcendentiškumas išlaikomas, tačiau kadangi jis yra ir kūrėjas, žmonių poros vaisingumas yra gyvas ir veiksmingas paveikslas, kuriamojo akto regimas ženklas. Pora, kuri myli ir duoda pradžią gyvybei, yra tikra gyva skulptūra, ne iš akmens ar aukso, kokia draudžiama dekaloge, gebant išreikšti Dievo kūrėją ir išganytoją. Todėl vaisinga meilė tampa Dievo vidinės tikrovės simboliu. Štai kodėl pradžios knygos pasakojimas, sekdamas vadinamąją kunigiškąją tradiciją, persunktas įvairių genealogijų. Iš tiesų, žmonių poros gebėjimas duoti pradžią gyvybę yra kelias, kuriuo rutuliojasi išganimo istorija. Turint tai priešais akis, vaisingas poros santykis tampa įvaizdžiu Dievo slėpiniui atrasti, bei nusakyti slėpiniui, kuris yra pagrindas krikščioniškojo požiūrio į trejybę, įžvelgiančio Dievą tėvą, sūnų ir meilės dvasę. Dievas trejybė yra meilės bendrystė, o šeima jo gyvas atspindys. Aiškumo čia mums teikia šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžiai. Mūsų Dievas savo giliausiame slėpinyje yra ne vienatvė, bet šeima, nes jis kaip toks yra tėvystė, sūnystė ir šeimos esmė, kuri yra meilė. Ta meilė dieviškojoje šeimoje yra šventoji dvasia. Tad šeima nėra kas nors svetima pačiai dieviškajai esmei. Šis trejybinis poros aspektas naujai išreiškiamas Pauliaus teologijoje, apaštalui porą susijęs su Kristaus ir bažnyčios vienybės slėpiniu. Tačiau Jėzus, apmastydamas santuoką, primena mums kitą pradžios knygos puslapį, antrą skyrių, kur pateikiamas nuostabus, iškalbingų smulkmenų turtingas poros paveikslas. Paminėsime tik dvi. Pirmoji yra žmogaus nerimas, jis ieško sau tinkamo bendrininko, gebančio išsklaidyti ramybės jam neduodančią vienatvę, kurios nenumaldo gyvūnų bei visos kūrinijos artumas. Originaliu hebrajišku posakiu daroma užuomina apie tiesioginį santykį, tarsi veidas į veidą, akis į akį tyliame dialoge, nes mylint tyla dažnai būna iškalbingesnė nei žodžiai. Tai susitikimas su veidu, su tu, atspindinčiu Dievo meilę ir esančiu, pasak biblinio išminčiaus, didžiausiu savo vyro turtu į jį panašia pagalbininke, ištikima parama. O sužadėtinė giesmių giesmėje įstabiai išpažindama meilė ir abipusi dovanojimasi sušunka. Mylimasis man, aš jam, aš esu mylimoji, o mano mylimasis yra mano. Iš tokio susitikimo, išsklaidančio vienatvė, kyla nauja gyvybė ir šeima. Štai antrasis momentas, kurį galime išryškinti – Adomas, kuris taip pat yra visų laikų ir visų mūsų planetos regionų žmogus, drauge su savo žmona duoda pradžią naujai šeimai, kaip cituodamas pradžios knygą patvirtina Jėzus, vyras glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Veiksmažodis glausis originaliame hebrajiškame tekste žymi artimą darną, fizinį ir vidinį susijungimą lygi tiek, kad vartojama susivienijimui su Dievu nusakyti – glaudžiuosi prie tavęs, gieda maldininkas. Per tai santuokinis susivienijimas išreiškiamas ne tik savo lytiniu bei kūniniu aspektu, bet ir kaip savanoriškas dovanojimasis mylint, tokio susivienijimo vaisius yra tapti vienu kūnu ir fiziškai susiglaudžiant ir suvienijant savo širdis bei gyvenimus ir galiausiai iš dviejų gimsenčiame vaike, kuris savyje ir genetiškai, ir dvasiškai turės abu kūnus. Skaitėme ištrauką iš Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Skaitė Vykintas Kuodis.